Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi ovog posebnog 12. januara. Želim vam Sara Arsenović. Ako ste na našim talasima bili od podneva, znate zašto je ovaj dan značajan za naš program. Danas je u punoj kamenoj sali našeg i vašeg Radio Beograda proslavljen 61. rođendan Radio Beograda 2. Ova svečanost na kojoj se tradicionalno uručuje nagrada Nikola Milošević uvek u našoj zgradi okupi radijske autore svih generacija, što svakako doprinosi dobroj atmosferi i veselju koje ćemo se potruditi da vam makar delom prenesemo u krugovima. A prenosimo vam i detalje o dve zanimljive izložbe koje su otvorene sinoć u Beogradu i u Zrenjaninu. Riječ je o postavkama Četiri slike u salonu Savremene galerije Zrenjanin i Spašavanje Srbije, američka misija i epidemija tifusa u Srbiji 1915. godine u Istorijskom muzeju Srbije. Naša pozorišna kritičarka Aleksandra Glovacki će sa nama podijeliti svoje utiske o premijernom izvođenju Molijerove drame Tartif u režiji Igora Vuka Torbice u Narodnom pozorištu Sombor. A na ovaj poseban dan govorimo i o dobrom provodu u Beogradu, odnosno o knjizi Hronika dobrog provoda autorki Maje Vukadinović i Aleksandre Mikate. Nasmejana ekipa iz Studija 2 vas pozdravlja i još jednom vam želi dobrodošlicu u današnje kulturne krugove. Black spider, white lies, black spider. Trapped in a web of a lovesick spider. Words revering from major to minor. He's building her. Sadistic minder spreading his traps Na svečanosti povodom 61. rođendana Radio Beograda 2 uručena je nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Kao što znate, ovogodišnje priznanje pripalo je Jovanu Babiću za delo Ogledi o odbrani u izdanju službenog glasnika. Svečanost ste bili u prilici da slušate u direktnom prenosu na našim talasima, a ako ste propustili, evo prilike da nadoknadite. Slušamo Jovanu Milovančević.
Na ovogodišnji konkurs za nagradu Nikola Milošević prispele su 44 knjige, a najbolju na javnoj sednici odabrao je žiri u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, predsednik profesor dr. Dragan Prole i profesor dr. Milo Lompar. Ovo priznanje predstavlja veliku čast i odgovornost jer nosi ime velikog srpskog erudite i intelektualca Nikole Miloševića, rekao je primajući nagradu na današnjoj svečanosti ovogodišnji laureat Jovan Babić.
Kada sam bio upitan kako doživljavam i šta mi znači ova, sasvim sigurno veoma prestižna nagrada, zbunio sam se. I rekao da nisam sviknut na odgovor na takvo pitanje, da kao saputnik, ko se sada još seća značenja te reči, i možda to nekle apatrid, nisam do sada dobio nagrade, ali da mi ona svakako puno znači. Kao veliko priznanje srpske intelektualne zajednice i da mi posebno imponuje što nosi ime Nikole Miloševića. Čak sam, kad su me neposredno nakon odluke i nakon neke neprijatne sednice na univerzitetu koja me je sprečila da slušam javni prenos rada žirija, pitali za komentar. Prvo što sam rekao je bilo ono što sam prvo pomislio, da bi Nikoli, verujem, bilo drago što sam ja dobio nagradu njegova imena.
Sadržaj knjige se nalazi na razmeđu između moralne epistemologije i etike, uvodi i političke teme i svedoči na posredan način o vremenu u kome svi mi živimo, istakao je u svom obrazloženju član žirija profesor dr. Dragan Prole.
Svaka dobra knjiga ima nešto što je posebno. Ova knjiga ima uzorni balans između težine i traumatične težine tema s kojima se bavi, iz razboritosti i smirenosti, načinu na koje su te teme obrađivane. To je mnogo lakše reći nego obrađivati. Profesor Babić se bavio onome što bi se saželo u tri ključne reči naše traume u poslednjih četvrt stoleća, recimo, a to su strana intervencija, sankcije i secesija.
Svečanost upriličena povodom uručenja nagrade Nikola Milošević i 61. rođendana Radio Beograda 2 bila je prilika i da se podsjetimo prethodne godine značajnog jubileja. Kruna obeležavanja bio je koncert Simfonijskog orkestra RTS-a na kome je nastupio naš proslavljeni bariton Željko Lučić. Nove emisije, nagrade na velikim festivalima, ali pre svega mladi ljudi i obrazovani pojedinci čine ovaj program vrednim svake pažnje, primećuje glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac.
Mladi ljudi će u našoj redakciji imati od koga da uče, jer emisija Radio Beograda 2 u ovom trenutku, osim naših uglednih, iskusnih, nagrađenih novinara, uređuje i vodi te 11 doktora nauka. Onaj kome taj podatak deluje neobično, treba da zna da je Radio Beograd 2 program za obrazovane, zahtevne, radoznale slušalce sa kulturnim potrebama. Onaj ko kaže da nema debate na RTS, trebalo bi da zna da na Radio Beograd 2 svakog radnog dana u podne ide emisija Rečeno i prećutano sa najmanje dva sagovornika koji misle različito o određenoj temi. Onaj ko kaže da nema dijaloga na RTS, treba da zna da u našem programu cveta hiljadu cvetova i da je svako na njemu dobrodošao, bez obzira na poetičke i političke ideje.
Svečanosti ovog tipa uvek su prilika da se podsjetimo uspeha i istaknemo novine, ali i ukažemo na vrednosti radija i ljudi koji u njemu rade i stvaraju, ističe direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Prošle godine, krajem prošle godine, generalni direktor Dragan Bujošević otvorio je digitalni predajnik na kome se emituju programi Radio Beograda, digitalni predajnik na Avali. Ove godine planiramo i uvođenje novih internet kanala koji će se baviti specijalizovanim muzičkim sadržajima, dramskim programom, dečijim programom i oni će biti na našoj platformi RTS Planeta. Ja mogu da kažem da Radio Beograd nisu samo glasovi. To su pre svega ljudi, to su radio ličnosti. I upravo zahvaljujući tim ličnostima, mi možemo i da organizujemo ovakvu jednu nagradu kao što je ova Nikola Milošević.
Nagrada Nikola Milošević dodeljuje se već 17. godinu za redom. Među laureatima su naši poznati teoretičari, estetičari, filozofi i naučnici.
Que tu peux être crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune, leur laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est fou, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. Y'a trop intelligent pour dans ce piège être pris. Tu te vois bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par là, s'entend de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Le vois-tu pas louche, ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard, qui te compte sa soupe. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec un peu bâton. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec un peu bâton. Non, non, ne tombe pas dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges. À trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego mais se prête à te nuire. Mais regarde le glousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'art, s'entend de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard et te compte sa soupe. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec le bâton. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec le bâton.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 16. februara u 19 časova Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni. U glavnim ulogama Peter Matej, Ildar Abdrazakov, Aida Garifulina, Rachel Willis Sorensen i Federica Lombardi. Diriguje Cornelius Meister.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture. kulturne krugove. Sinoć je u salonu Savremene galerije Zrenjanin otvorena izložba pod nazivom Četiri slike, na kojoj su predstavljena umetnička dela otkupljena za zbirku galerije na osnovu konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije 2018. godine. Sa kustoskinjom Sunčicom Lambić-Fenječev razgovarala je moja koleginica Mirjana Boba-Stojadinović.
Sunčice, kako je formirana zbirka umetničkih dela Savremene galerije Zrenjanin?
Pa ja bih htjela da podsjetim još jednom slušaoce da je Savremena galerija Zrenjanin osnovana 1958. godine, dakle dve godine nakon osnivanja umetničke kolonije Ečka 1956. godine, sa zadatkom da nastavi okupljanja umetnika u umetničkoj koloniji Ečka, i upravo na taj način je i formirana naša zbirka, dakle uglavnom od radova umetnika koji su dolazili i radili u koloniji. Ređe su bili u pitanju otkupi i pokloni. Jedan od najznačajnijih poklona je poklon Saveznog izvršnog veća 1963. godine, a poslednjih godina, nažalost, nismo imali prilike, dakle, da otkupljujemo radove, sve do, dakle, ovog konkursa Ministarstva kulture i informisanja 2014. godine.
Eto, nam prilike u stvari da pričamo o izložbi koja je sada izložena u galeriji. Koji radovi su izloženi?
Ove godine smo drugi put učestvovali na ovom konkursu, prvi put, dakle, 2014. godine. Ove godine smo od strane ministarstva, nam je odobren otkup umetničkih dela u iznosu od 1.300.000 dinara. I u pitanju je otkup četiri slike, kako i nosi naziv izložbe, autora Igora Antića, Marije Dragojlović, Dejana Kaludjerovića i Nikole Džafa. Ovo su umetnici, sa svima smo u stvari sa Denom, osim Dejana Kaludjerovića, imali prilike da sarađujemo kroz njihove izložbe u Savremenoj galeriji Zrenjanin. Dakle, Igor Antić, Marija Dragojlović i Džafo su izlagali kod nas. I jedino rad Nikole Džafa iz 80. godina imamo u zbirci, ali ovo nam je zaista prilika bila da dobijemo reprezentativna umetnička dela ovih umetnika i da na taj način dopunimo i usavremenimo našu kolekciju.
To je zapravo i pitanje kako vi uopšte osavremenjavate sadašnju kolekciju, na koji način dolazite novijih, svežijih radova, osim naravno tih poklona i otkupa Ministarstva kulture. Kako uopšte pristupate promišljanju savremenijeg oblika kolekcije?
Pa od osnivanja kolonije uglavnom su se okupljali umetnici koji su se, dakle, bavili tradicionalnim likovnim disciplinama kao što je slikarstvo, skulptura, grafika, crtež i tako dalje. I to je trajalo negde sve do 2006. godine, dakle nekih 50 godina, kada smo odlučili da prosto u skladu sa novim tendencijama umetnosti mi moramo nešto uraditi da bi uspeli da osavremenimo našu kolekciju. Tako da smo tada na prvom mestu osavremenili saziv umetnika pod nazivom slika. Kada je slika počela da se posmatra u nekom širem kontekstu, dakle nisu dolazili više samo umetnici koji se bave uljem ili akrilom na platno, već je to postala slika koja podrazumeva ječansku sliku, fotografiju i sve, prosto jedna slika sveta, onako kako viđena očima umetnika. Dakle, umetnicima smo dopustili, dakle, da se ne ograničavaju ni tematski, ni medijski, i na taj način smo polako krenuli da osavremenjujemo našu kolekciju, koja danas sve više i više u stvari se popunjava radovima, da tako kažemo, i novih medija, instalacije su u pitanju, objekti, video radovi i tako dalje.
Eto, hvala vam najlepše na razgovoru. Ovo je bila Sunčica Lambić-Fenčev, kustoskinja Savremene galerije umetničke kolonije Ečka, Zrenjanin, povodom izložbe Četiri slike, koja je posvećena najnovijim radovima koji su uvršteni u zbirku galerije.
Her mother ever showed her any affection at all. I wonder if it hurts her now, now that it's too late to call. We let her down, it's true.
I film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Čekajte, opa!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Doolittle, premijera 16. februar, Cineplex Delta City.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Eko.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U nastavku kulturnih krugova govorimo o još jednoj interesantnoj novoj postavci Spašavanje Srbije, američka misija i epidemija tifusa u Srbiji 1915. Naziv je izložbe koju je povodom 100 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Sjedinjenih američkih država i Srbije realizovao Centar za primenjenu istoriju u saradnji sa američkom ambasadom u Srbiji. Nakon Šapca, Bora, Užica i Novog Sada, postavljanje koja govori o borbi protiv velike epidemije mogu videti i posetioci Istorijskog muzeja Srbije. Slušamo prilog Nade Babić.
Epidemija tifusa koja je Srbiju pogodila 1915. godine bila je jedna od najtežih s kojima se svet suočio u savremenoj istoriji. Od tifusa je tada umrlo više od 150.000 ljudi. Na kraj sa ovom pošašću, uz velike napore, srpski narod izašao je i zahvaljujući međunarodnoj pomoći, između ostalih i jednoj američkoj misiji na čelu sa doktorom Richardom Strongom. O tome svedoče arhivska dokumenta, fotografije, novinski članci i tekstovi koji čine postavku Spašavanje Srbije. Autor izložbe, istoričar dr. Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju Srbije, kaže da je njen cilj upoznavanje javnosti sa važnim događajem koji je promenio istorijski tok u Srbiji i svetu tokom Prvog svetskog rata.
Dosta se priča o bitkama, dosta se priča o vojskama, o vojnoj istoriji, o političkoj i diplomatskoj istoriji, ali malo se priča o civilima ili o tim drugim aspektima, kao što, na primjer, te sanitarske misije koje su došle i nekako rešile situaciju. To je bila na kraju krajeva naša namera, da ispričamo neku drugačiju priču i da prikažemo neki drugi aspekt. Naravno, to nije bilo lako. Čitajući sve te razne dnevnike ili koristeći tu građu, slika koja izlazi je slika jedne zemlje koja je naravno u veoma teškoj situaciji. Malo je poznato upravo to, ono što je vezano za američku misiju. Odlučili smo da koristimo razne materijale, prvenstveno i arhivska građa koja se čuva u arhivu Srbije i koja govori upravo, na primjer, o situaciji u zemlji, u tifusu, o dolasku tih Amerikanaca i drugih. Izabrali smo i novine, koristili smo naravno te fotografije kojih nema puno, dnevnike, dnevnik doktora Stronga i dnevnik jedne doktorke, doktorka koja radi 15. godine u bolnici ovde u Beogradu, je nešto prilično zanimljivo, verovatno bila jedina žena koja je radila tamo. Tako da, u suštini, ono što su uspeli da rade ljudi u samoj Americi je isto nešto što smo mi nekako pokušali da prikažemo u ovoj izložbi. Dakle, da se vide da ipak postojala solidarnost.
Izložbu Spašavanje Srbije otvorio je zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kurt Donnelly, koji je rekao da se njom obeležava i saradnja dveju zemalja.
Ozbiljna saradnja počela je još za vreme Prvog svetskog rata, kada su ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama videli strašnu tragediju i patnju Srbije. I pre nego što smo zvanično ušli u rat, organizovali smo više humanitarnih akcija u Sjedinjenim Državama, kako bismo pomogli srpskom narodu da prebrodi ta teška vremena. Velika mi je čast što sam danas tu da se prisetimo makar dela te saradnje dve zemlje. Naše zemlje su prijateljske i nas i vas zanima prosperitet, mir kao i saradnja u mnogim oblastima. Po mom mišljenju, jedna od najvažnijih su programi razmene, koji omogućavaju ljudima iz Srbije da borave u Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi bolje upoznali naš narod i našu kulturu, a istovremeno naši ljudi upoznaju Srbe i Srbiju.
Direktorka Istorijskog muzeja Srbije, dr. Dušica Bojić, kaže da je ova postavka kompatibilna sa velikom izložbom Istorijskog muzeja Kraj velikog rata 1917-1918. godine.
Ovo je priča pred 16. i 17. godinu, priča u kojoj se govori o tome da je krajem 14. i početkom 15. godine zavladala velika epidemija tri vrste tifusa u Srbiji. Učestvovale su brojne medicinske misije iz Holandije, iz Engleske, iz Francuske, Rusije, Grčke, škotske žene i med svima njima učestvovala i medicinska misija iz Amerike. E, ovo je upravo priča o toj medicinskoj misiji. Inače, jedna vrlo edukativna izložba koja može da se postavi u svakoj školi i da ispriča jednu dobru priču o svemu onome, kratko, jednostavno, jednostavnim rečima sa brojnim fotografijama, brojnim crtežima i slikama da dočara upravo to vreme.
Izložbu Spašavanje Srbije, Američka misija, epidemija tifusa u Srbiji 1915. u Istorijskom muzeju Srbije možete videti do 28. februara. Javno vođenje kroz izložbu biće organizovano u subotu, 16. februara.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poezija je naravno uvek dobrodošla na talasima Radio Beograda 2, kao i pozorišna kritika kojom smo malo začinili današnje kulturne krugove, kako smo i najavili na početku emisije. Molijerov Tartif u režiji i po novonastalom tekstu Igora Vuka Torbice, koprodukcija je Narodnog pozorišta Sombor i Novosadskog srpskog narodnog pozorišta. Svoju prvu somborsku premijeru imao je na krajem prošle nedelje. Predstavu je gledala Aleksandra Glovacki.
Uzvišeni stil, precizna forma u strogom stihu, racionalni princip i jasna poduka na kraju. Sve odlike klasicističke komedije Molière u najboljem sprovodi u svom Tartifu. Naslovni lik je lažovi manipulator koji Orgonu, uglednom građaninu, prodaje svoju tobožnju pobožnost i dobrotu do te mere uspešno da se ovaj zavadi sa svakim ko u tu dobrotu ne veruje, a to je čitava njegova porodica. Sledi niz nerazumnih odluka zaluđenog čoveka, od toga da Tartifu daje za ženu svoju ćerku, iako je za drugoga zaručena, da izbacuje iz kuće sina jer mu se protivi, da bi Tartifu na kraju prepisao čitavo imanje, siguran da taj dobri čovek, kakvim ga vidi, poklon neće zloupotrebiti. Međutim, Tartif pokazuje svoje pravo lice, a prevarenog građanina spasava tek tipični deus ex machina u liku pravednog vladara, što je izrodilo ulizički završni monolog posvećen kralju Luju XIV. jer Molijer je bio prinuđen da tri puta ispravlja ovu očiglednu društvenu satiru čije je izvođenje 5 godina bilo pod embargom, jer je jasno denuncirala društvenu hipokriziju, a naznačenom simbiozom klerikalne i svetovne moći aludirala na kulminaciju postojećeg apsolutizma. Naime, nije Tartif jedini negativni primer, to je takođe i Orgon, taj ugledni građanin koji će vođi žrtvovati porodicu, pa i svoj sopstveni materijalni opstanak. Tartif se kao vrhunska politička satira rado igra svih ovih 350 godina, često se osavremenjuje, pa je to slučaj i sa ovom predstavom Igora Vuka Torbice. Polazeći od potrebe da detektuje delovanje lažova i manipulatora koji je zadobio moć i da njegovu manipulaciju razotkrije publici, sebi i ostalim akterima predstave, došlo se do novog teksta, do uvoda u kojem Orgonova svastika Dorina pod jakim stresom, harizmatična u spoju komičnog i tragičnog Hana Selimović, zove publiku u pomoć. Zove publiku kao svedoka da zajedno vide je li ona luda kada misli da u njenoj porodici nešto debelo neštima ili je upravo ona ta koja vidi nešto što drugi još ne vide. Taj poziv u pomoć je najbolje uvlačenje publike u teatarski akt kome sam svedočila i prostor između scene i gledališta tokom čitave predstave ostaje potpuno otvoren bez ikakve veštačke konvencije, što je prva velika vrednost ove predstave. Sam Tartif se, kao i kod Molijera, pojavljuje tek u drugoj trećini komada kao ljigavi čovečuljak koji će zatim, u maestralnom tumačenju Saše Torlakovića, napraviti široki luk preko nevinog, optuženog do velikodušnog iscelitelja svakog bola, od moćnog čarobnjaka i mefistofelovskog vladara ljudskim dušama do bezdušnog mafioza. Što je odstupanje od Molijerovog varalice koji nije pretarano sposoban, već uspeva jedino zahvaljujući Orgonovoj potrebi za vođom. Ovaj vođa zavlada čitavom porodicom, denuncirajući ih jednog po jednog. Svako se, ne samo Orgon, pokazuje u svojoj slabosti ili svom marifetluku, nekoj sitnoj računici, sa manjom ili većom manom. Stado kojim Tartif zavlada nije nevino, što je suštinsko osavremenjivanje Molijera. Koliko je reč o dobroj nadogradnji, svedoči bešavno uklapanje originalnih delova teksta u Aleksandrincu u novonastali tekst. Sve do sadašnje nedoumice u odnosu na Tartifa, sva otvorena društvena pitanja pretresuju se uz pomoć Molijerovih likova u skladno zaokruženom i izbrušenom autorskom rukopisu koji na momente doseže stravu horora. Kao posljedica dekonstrukcije teksta, a zatim promišljene i pažljive konstrukcije novog tkiva. Orgon Ninoslava Đorđevića, ugrožen na poziciji poglavara kuće, zaklon za prikriveni despotski sadizam pronalazi u autoritetu novootkrivenog vođe. Marko Marković je kao Orgonov šurak napravio ozbiljnu studiju o šarmantnim, advoličnim slabićima. Danica Grubačka je apatična ćerka koju ni verenik Dušan Vukašinović ne može da pokrene da se izbori za željeno. Marko Savić je razmetni sin, Tijana Marković izgubljena žena, Biljana Keskenović kao gospođa Pernel najbliže je originalnoj verziji, dok u savremenu realnost posebno vraćaju sudski izveštitelji Milorad Kapor, Dragana Šuša i Nemanja Bakić. Okosnicu minimalističke scenografije Andreje Rondović čini njegovo kućno veličanstvo Trosed, uz ukrasna svetleća slova koji ispisuju Tartifovo ime. Jelisaveta Tatić Čuturilo je savremeni kostim provukla kroz diskretnu stilizaciju, dok je Vladimir Pejković muzički uobličio predstavu. Predstava ima nekoliko krajeva. Svaki nudi preokret, ima svoje značenje, s tim da ipak utuljuje emotivni dotok, inače nesmetan tokom čitave predstave, čija 2 sata prolete neosetno.
Thank you.
U emisiji Kulturni krugovi sledi nekoliko reči o onom ranije pomenutom dobrom provodu koji se nekako uvek čuva za kraj. Naime, knjiga Hronika dobrog provoda koju su priredile autorke Maja Vukadinović i Aleksandra Mikata predstavljena je nedavno u Domu kulture Studentski grad. Ova knjiga obuhvata period od 1967. do 2017. godine i daje odgovor na pitanje zašto su noćni provod i dobri klubovi najveći brend Beograda. Slušamo prilog Maje Milić.
Bilo da se radi o romantičnim 60-ima, veselim 70-ima, buntovnim 80-im ili ludim 90-im godinama, jedno je sigurno. Beograd je uvek imao reputaciju najboljeg provoda i noćnog života u Evropi. Svaka dekada bila je specifična i bila je odraz promenljivih društvenih i kulturnih okolnosti. O duhu Beograda, koji je zabeležen u knjizi Hronika dobrog provoda, govori autorka Maja Vukadinović.
Beograd ima tradiciju i istoriju dobrog noćnog provoda još od 60. godina, tačnije 1967. kada je ovde otvorena prva diskoteka kod Laze Šećera, za koju se smatra da je prva na Balkanu. Neki kažu da je to i prva diskoteka koja je otvorena u ovom delu Evrope, pa čak i pre čuvene njujorške diskoteke Studio 54. Dakle, tradicija je jedan od razloga. Drugi razlog svakako jeste specifičan šarm koji Beograd ima. Specifični su klubovi i nekadašnje diskoteke po tome što se uvek zabava nalazila na nekim možda tajnim adresama, najbolje se provodilo izvan nekog glavnog kruga i nikad niste znali gde možete da pronađete dobru zabavu i da se dobro provedete. U svetskim centrima dobrog provoda diskoteke su bile glamurozne, kod nas nisu bile takve, ali upravo u tome je draž Beograda što se na nekim neobičnim adresama, u nekim pomalo čudnim prostorima su se zaista dešavala dobre priče i dobar provod.
Sonja Lapatanov, nekadašnja balerina Narodnog pozorišta, učestvovala je u predstavljanju knjige kao svedok burnog beogradskog noćnog života 70. i 80. godina. Ona je govorila o provodu u brojnim diskotekama, od kojih su neke od najpoznatijih bile Cepelin, Aquarius i Duga.
Osim tih klubova, odlazili smo iz Narodnog pozorišta obavezno, posle predstave, u klub Narodnog pozorišta, koji bi ono okupljalište fantastičnih ljudi, glumaca, a zatim bi odlazili u klub književnika. Gde, moram da priznam, nismo baš lako ušli, nisu nas puštali kao mlade balerine, ali sve nekako prvo bi ušli u jednu salu, pa u drugu salu, pa u treću, pa tek u četvrtu, tamo gde sedo Ljubav Tadić, Visko, Raspor, nedodirljivi, veliki glumci. Onda bi odlazili u KPZ, to je klub koji sada, nažalost, više ne postoji, on se nalazio na Obilićem venstvu, na Spratu. Tu smo ulazili kroz jedan stari lift koji se onako drmao, pa kažemo sad kad padnemo, dobro, bar ćemo nekako ovde da ostanemo. Ali nije se pio alkohol, pili su neki sokovi, družili smo se, tu smo se zaljubljivali, plakali, patili, oči ukali, tako, svega je bilo. Tako da smo ujutru mogli da odemo na vežbe u 10 sati. Nije bio nikakav problem. Ali zabava je bila uvek u prvom planu. Beograd je bio manji i znalo se ko gde ide.
Period 90. godina predstavila je autorka Aleksandra Mikata.
Veliko je pitanje kako mi pamtimo 90. i šta se stvarno dešavalo. U medijima noćni provod 90. praktično ne postoji, ali je bio veoma buran i veoma kvalitetan, jer su se već pojavile subkulture i svako je mogao da pronađe ono što ga zanima. Znači, bila je dobra džez scena, bili su veći narodnjaci, pojavili su se splavovi, svako je mogao da bira. Beograd je uvek imao veoma dobar noćni život i uvek je imao mogućnost da svako pronađe šta želi. Ubeđena sam, nije tako u svim gradovima, pogotovo ne u svim metropolama.
Knjiga Hronika dobrog provoda, beogradske diskoteke i klubovi od 1967. do 2017. godine objavljena je u izdanju izdavačke kuće Nova poetika.
A za dobar provod večeras nekoliko preporuka kratkih. U ustanovi kulture Vuk Karadžić večeras predpremijera predstave Kad je Niče plakao, ako ima još karata. Tu je i predstava Autentična tumačenja 68. u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a svetski poznati britanski DJ Tom Odell večeras nastupa u hali sportova na Novom Beogradu. Današnje kulturne krugove su realizovali Ivana Marković, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Sara Arsenović. Do vesti slušamo upravo Toma Odela. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
kiss you make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears.